Бүген 12 июнь Россия көне иң зур дәүләт бәйрәме. Бу көнне бәйрәм итү 1994 елына Россиянең беренче президенты Борис Ельцин тарафыннан тәкъдим ителә. Элегрәк бәйрәм бәйсезлек көне дип аталса, 2002 елдан гадиләштереп Россия көне дип йөртелә башлый. Бәйрәм уңаеннан Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин Татарстан Президенты Рустам Миңнехановны котлады. Казан Кремль адресына җибәргән котлау телеграммасында шундый юллар бар. Хөрмәтле Рустам Нургали улы, сезне Россия көне белән котлыйм. Бу бәйрәм заманнар һәм буыннар арасындагы өзелмәс багланышларны, патриотизм традицияләрен һәм ватан язмышы өчен шәхси җаваплылыкны белдерә. Без үз илебез белән горурланабыз. Ата-бабаларыбызның каһарманлыкларын һәм хезмәттәге казанышларын ихтирам итәбез. Аларның зирәк һәм аталарча васыятларын саклыйбыз. Сезгә уңышлар һәм иминлек телим диелә Россия Президенты Владимир Путиннан килгән телеграммада. Россия көне белән Рустам Миңнехановны Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Россия Федерациясе Президенты администрациясе җитәкчесе Антон Вайны да котлады. Алар Татарстан Президенты Рустам Миңнехановка уңышлар, бәхет, сәламәтлек һәм бәрәкәт теләде. Бүгенге истәлекле дата уңаеннан Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров округта яшәүчеләрне котлады. Безнең Россия бөек ил һәм ул безнең уртак йортыбыз. Биредә төрле милләт һәм төрле дин вәкилләре булган искиткеч кешеләр үзара дуслыкта яши һәм хезмәт итә. Бергә киләчәкне төзегәндә без тарихыбыздан, геройларның батырлыкларыннан, яхшыга ышаныштан көч алабыз. Үзара хөрмәт, бердәмлек, дуслык ватанга хезмәт итү ул безнең Россия. Бердәмлек һәм ярдәмгә килү безгә барлык проблемаларны һәм каршылыкларны җиңәргә ярдәм итә. Без бергә булганда барысында булдырабыз. Фидахар хезмәт, ярдәмгә килергә әзер булу, кыскасы сүз һәм эш белән ярдәм итү бүген безгә аеруча кирәкле. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм чәчәк атуыгызны телим дигән Игорь Комаров котлавында. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов та бәйрәм уңаеннан республика халкын котлады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне иң әһәмиятле дәүләт бәйрәме, Россия көне уңаеннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Дөнья күләмендә күп үзәклелекнең үсүе һәм халыкара мөнәсәбәтләрдә киеренкелекнең артуы белән бәйле яңа тарихи шартларда Россия Федерациясе халыкара мәйданда үзенең позицияләре көчәюен раслады. Икътисадтагы һәм социаль өлкәдәге үзгәрешләр, йогышлы коронавирус чире таралу белән бәйле кыенлыкларны уңышлы төстә җиңә бару, илебезнең көч-куәтен ныгыту, Россия Федерациясенең абруен тагын да арттыра, горурлык хисебезнең һәм киләчәк көнгә ышанычыбызның нигезе булып тора. Россия төрле халыклар яши, төрле мәдәниятләр, төрле диннәр бергә үсә торган гаять үзенчәлекле ил ул. Әлеге ичке сәяси корылыш мәмләкәтебезнең куәте һәм конкурентлыкка сәләте үсүен тәэмин итә, мөстәкыйль сәясәт алып бару мөмкинлеген бирә. Ватаныбыз, каһарман ул-кызларының фидакарлыгы, ныклы ихтыяры үрнәкләренә, җиңүләргә һәм казанышларга, бөек вакыйгаларга бай тарихына таяна. Бөек Ватан сугышы чорында республикабыз халкы сугышчан һәм хезмәт батырлыгы белән шөһрәт казанды. Хәтер һәм дан елында без фронтовикларга, тыл ветераннарына, фашист лагерьларында тоткынлыкта җәфа чиккән, сабыйлык елларында сугыш афатын кичергән, уртак җиңүгә үзеннән өлеш керткән һәркемгә олы ихтирамыбыз һәм ихлас рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Быел без Татарстан АССР төзелүгә 100 ел тулуны бәйрәм итәбез. Илебез тарихында аның гаять зур урын алып торуын билгеләп, республикабыз үсеш алгарышының шанлы сәхифәләрен хәтеребездә яңартабыз. Казанышларыбызның нигезен күп буын татарстанлыларның тырыш хезмәте, федераль үзәкнең һәм ил күләм лидерыбыз Владимир Владимирович Путинның ярдәме тәшкил итә. Хәзерге Татарстан иктисад өлкәсендә зур уңышларга ирешкән, гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга, куәтле Россия төзүгә юнәлтелгән эшләр алып барыла торган алдынгы төбәк. Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча бөтен Россия күләмендә тавыш бирү, кеше төп байлыгы һәм хәзинәсе дип танылган илебезнең социаль үсешенә яңа этәргеч бирәчәк. яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 12 июнь җомга көнне Татарстанда аязучан булытлы һава, көндез һәм кич белән яңгыр, урыны белән көчле яңгыр, аерым районнарда яшен, урыны белән боз явуы ихтимал. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын, көндез һәм кич белән тизлеге секундына 15-20, урыны белән 24 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак.